Grunn nummer 39. 50% priskutt på bleier med æ.
Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges roeste bleiekutt. 50% priskutt på alle bleiestørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Maks 5 pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet I æ-appen.
Rema 1000. Alltid lave priser.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Hallo alle veninner og kompiser. Jeg tror jeg har tenkt å begynne å kalle dere det, for jeg synes det var så hyggelig I den episoden med Siri, at det var det vi fant ut at dere Så hei fra meg I høsten, I alle apper fra skolen som tikker og går dagen lang, og det avtaler og møter og feiringer og hurra meg rundt, prøver å puste med magen, men det faset meg ikke så lett. Men vi må prøve. Og så har jeg også lagt ned sånn veto, som jeg tenkte jeg bare skulle inspirere om at noen uker så sier jeg nei til alt som egentlig også hyggelig, fordi jeg merker at det viktig. Og så øver jeg meg på å ikke bli sånn FOMO. At jeg ikke føler at jeg går glipp av noe. Fordi det veldig fint å bare roe helt igjen. Bare henge hjemme med jentene. Og jeg merker at de også setter veldig pris på at mamma og pappa bare dasser rundt. Vi tar på oss koseklær når vi kommer hjem. Og så bare vi sammen. Og det veldig fint. Og så kan det være tut og kjør uka etter. Og så det dette da, dette foreldrelivet som hele tiden byr på nye utfordringer. Og etter at vi nå har fått to skolebarn, så kjenner jeg I hvert fall ekstra på hvor mye forventninger og krav og meninger, ikke minst, om hvordan det hvordan vi skal være foreldre. Hvordan vi skal være best foreldre. Og hvordan vi skal lage de beste barna. Og det kan ta litt sånn pusten fra meg. Så da det deilig når det kommer stemmer inn fra sidelinja og sier at vi trenger en foreldrerevolusjon. Og her et lite utdrag fra boka med samme navn, som jeg synes helt fantastisk befriende. Hvordan skal vi gjøre barna våre mer robuste og I stand til å tåle de utfordringene livet bringer? Det som om vi har slått på flombelysningen. Som om vi har satt barna våre på en scene og betrakter dem. Heier og klapper. Vi ser på barna. De ser på seg selv. Men lyset på den scenen så sterkt at det blir vanskelig å se noe annet enn nettopp seg selv? Hvordan blir de nære relasjonene hvis alt du har et publikum? Line Marie Warholm, ønsket gjest. Velkommen tilbake.
Tusen takk. Veldig fint å være her.
Og gratulerer med boka.
Takk.
Den kom I grevens tid, holdt jeg på å si. Så deilig. 4 veier til robuste barn. Ja, jeg liker å ha robuste barn I sammensetning.
Ja, ikke sant. Og nå kjente jeg sitter her og bare begynte å puste med magen etter den fine introen din med sånne uker hvor man bare sier nei til alt.
Ja.
Så deilig.
Jeg har en sånn
så
uke nå.
Så inspirerende.
Ja, har en uke nå. Det er altså så fint. Men jeg merker at det vanskelig, fordi vi begynte mandag, og Bjørn sånn, har vi noen planer denne helgen? Men nei, ingen, altså ikke en eneste plan. Kommer det en melding, se på værmelding. Skulle vi, nå lurer de på. Og så det sånn, det jo litt sånn, nei, nå har vi blitt enige om at vi skal ikke fylle den helgen med noe.
Mm.
Men da blir den ser så tom ut.
Mm.
Men jeg må jo øve meg heller på at tenke at den ser fri ut. Ja. Sånn, altså man trenger ikke å gjøre noe for å ha en deilig helg. Synes egentlig jeg ganske god på det, men nå med barna og sånn, det så mye. Så kan man være sosial, så det hyggelig, og catch up, og henge med. Og,
ja. Ja, men det jeg tenker, at dere har jo da tenkt dere om hvordan vil vi leve livet vårt? Hvordan skal vårt familieliv se ut? Så får alle andre holde på sånn som de vil.
Mm.
Men hvordan skal vi leve?
Ja.
Og det å bare våge å stoppe opp og reflektere over det og ta et valg da. Og hoppe litt av karusellen. Ikke bare gjøre sånn som alle de andre gjør. Fordi det vel sånn man skal gjøre det. Ja. Som om vi ikke frie individer, vi jo det.
Ja.
Så det synes jeg skikkelig, skikkelig flott. Altså.
Så bra. Ja. Det er jo en karusell, men det fint at vi enige. Det jeg veldig glad for. Og at begge liksom, ja, har det veldig godt i hverandres selskap, at man må liksom ikke ha besøk, må ikke invitere noen på middag, selv om det utrolig hyggelig. Mm. Men det der, og jeg ser det jo på jentene, at de har så behov for å roe ned i helgen.
Mm.
Og at de helgene det har vært mye gøy da, og hyggelig, og sosialt, og kanskje en barnebursdag, og kanskje ditt, og så var det noen som kom innom på fredag. Så er det jo egentlig ganske slitne på søndag, og så skal de liksom også i gang med en ny uke.
Mm.
Ja.
Ja, barna våre har jo, eller mange barn i dag har jo liv som liksom regissert fra morgen til kveld, og veldig lite tid til å bare være,
ja.
Ikke sant? Mm. Og så har de jo disse skjermene da,
ja.
Som de jo fort ender på, ikke sant? Fordi, så blir, og da blir jo alle sånne mellomrom, ja. Blir jo tettet igjen, og så blir det lite tid til å rett og slett bare være seg selv i verden. Og det å få lov til å, hva skal vi si, eller det å bli tvunget til å måtte være til stede her og nå i seg selv, er jo faktisk utrolig viktig. Altså, ikke sant? Det er jo der vi begynner å håndtere våre egne følelser og tenke våre egne tanker. Hvis det bare er stimulering hele tiden.
Mm.
Så lukker vi rommene for kreativitet og problemløsning og tenkning og,
ja.
Så det er jo, og jeg tror kanskje det er den største utfordringen eller en av de største utfordringene for oss i dag da, er jo nettopp å gi barna disse rommene
ja.
Liksom. Mm.
Ja, det tror jeg, eller jeg opplever også at mange synes det er liksom skummelt eller at det er sånn, men sånn gjør vi det ikke i vår tid eller vi er, sånn, det, vi er forbi det nå Nå skal det skal være et sånn utrolig tempo.
Mm.
Og det er veldig viktig, særlig sånn man tenker at man skal være med, man skal liksom henge med gjengene, man må ha en sport, fordi det er et fellesskap, og hvis ikke datteren min har noen fellesskap som jeg finner til henne, så finner hun det ikke selv.
Ja, vi har ikke noe tillit til ungene, de klarer å ordne opp noe som helst.
Og det synes jeg er så vondt,
ja.
Fordi det er jo litt sånn det oppleves, at vi stoler ikke på at barna kan liksom ordne seg litt selv.
Mm. Og da får de jo ikke noe tillit til seg selv, eller? De blir jo vant til at alt bare ordnes.
Da blir det sånn, men hva skal vi gjøre nå?
Mm.
Jeg la frem en kortstokk, fordi det var noe sånn, det var denne skjermen da.
Mm.
Så var jeg sånn, nei, ikke, altså, du har med noen hjem. Skal ikke dere sitte med nesa ned i en skjerm?
Mm.
Det er jo ingen mening. Mm. Tenk hvis jeg får min bestemann på besøk, sitter du ikke hjemme med mobilen?
Så du er av de mammaene som, eller de foreldrene som sier sånn, nå må dere legge vekk de telefonene. Ja. Gjør du det?
Ja. Ja.
Det er jeg også.
Ja, altså, ja.
Og de ungene, de bare ser på meg. Som, ja. som om jeg har stjålet fra dem. Litt sånn der, det er min telefon, du har ikke noe rett å bestemme. Ikke sant? Det er jo liksom vanskelig ja. Felt da.
Nå har de enda ikke telefoner, heldigvis, men de har iPad da. Men der er det jo spill, noen er litt morsomme, fargeleggingsspill og sånn, men der er den skjermen, jeg blir gal, og orker ikke, og de blir, altså bare se på de der kroppene som bare synker sammen i sånn, ikke sant, de sånn klumper og lener seg over, og jeg har liksom nakke, så jeg blir sånn, tenk på nakken din,
ja. Altså.
Og jeg hører mamma når jeg sier det. Men da er det sånn, bare, og jeg prøvde, så bare, men jeg skjønner ikke hvorfor, vi synes jo det er gøy begge to med skjermen, men så var jeg sånn, ja, men det er jo ikke noe sosialt, det er jo ikke noe vennegreie med å sitte og se ned i en skjerm.
Mm.
Dere skal jo være sammen, det er jo derfor hun har blitt med deg hjem, for at dere skal henge sammen og finne på noe gøy. Så var jeg sånn, gå, og så var det sånn, men hva skal vi gjøre? Så var jeg sånn, hallo, altså dere kan mange gøye ting. Jeg skal jo ikke velge for dere hva dere skal gjøre, men bare alt annet bortsett fra skjerm.
Og der tror jeg veldig mange foreldre føler at de må gi et alternativ.
Ja.
Ikke sant? Og mange føler et press på at de må gjøre noe med barna selv.
Mm.
At det å bare sette den grensa, det går ikke. For da vet ikke barna hva de skal gjøre.
Nei.
Ikke sant? Og igjen, da hopper jo vi på, og så blir det ikke noe rom for at de må bruke sin egen tenkning, de må liksom finne på noe selv. Det initiativet må komme innfra da.
Mm.
Og de små, akkurat liksom de små nyansene, tenker jeg litt sånn... viktig, at vi bevisst hva vi gjør når vi hele tiden, ikke sant? Den der impulsen til å ordne opp for barna hele tiden. Fikse og løse og ordne opp.
Jeg kjenner du igjen, altså jeg ikke perfekt, og det sånn, jeg kom med noen eksempler, men da ble jeg sånn, hallo, tegn, fargelegg, bygg, lek, gå ut, plukk løv, altså bare finn på noe som dere gjør sammen. Mm. Begynte å spille Uno.
Ja.
Og nå har det vært Uno hver dag, og hun har med Uno i sekken, fordi nå skal, da skal de gjøre det i friminuttet, eller da hjemme når hun skal være noen hjem, så begynner hun å spille Uno. Mm. Og det, altså, jeg blir så glad når det sånn, se, altså, det dette jeg mener, det masse gøy du kan finne på, uten den dumme skjermen. Og det jo på skolen også, liksom, sitter nedi der og ser på skjermen, og gjør lekser på skjermen, og, altså, ja, det en annen diskusjon. Men ja, da kan man i hvert fall liksom... rydde den vekk og vise de at du kan finne på veldig mye gøy for deg selv enn å se på en skjerm altså du har masse kreativitet inni hodet det var ikke jeg som sa kortspill så de satt jo liksom hva skal vi gjøre noe sånn, satt og bare, har vi Uno? Plutselig hørte jeg bare, ja, nå har vi så da ble det
og så tenker jeg at vi Når vi snakker om dette, så snakker vi om det som at barna er i lomma på IT-gigantene, og de vil bare spille, og vi voksne bør sette de grensene, og det klarer vi ikke. Altså, det jo liksom sånn vi snakker om det nå.
Ja.
Og så tenker jeg at det jo veldig forenklet, fordi at jeg opplever jo hvertfall at mine egne barn veldig spør etter de grensene. Altså, at de kan komme hjem og ha vært med venner. Og så kan jeg spørre sånn, ja, har du hatt det fint?
Mm.
Og så er det helt sånn, nei. Ja, hva skjedde? Alle satt på telefon hele tiden.
Ja.
Ikke sant?
Mm.
Og så er det på en måte noe med at når det er tilgjengelig, så blir det litt sånn, men at jeg tenker at den tanken vi har om at det er det barna aller helst vil hele tiden, at den også er litt feil, at det er på en måte noe vi sier til oss selv, for at vi skal slippe å sette de grensene, og fordi at mange voksne er jo også mye slitne, og jeg tenker at veldig mange foreldre synes det ganske deilig at de ungene tar seg en pause på den iPaden eller telefonen, så at man får lov å sitte i fred på sin egen telefon.
Ja.
Så jeg tenker at her holder vi på mye sånn lage mye, jeg synes vi veldig unnvikende på dette området, og lage mye sånn unnskyldninger for oss selv. Jeg hørte til og med et sånt, jeg lurer på om det var på Ekko på PETA til og med, et sånt program hvor det var da en psykolog som selv hadde tre barn, som sa liksom, ja nei, jeg klarer heller ikke å sette grenser for barna mine på skjermen, de blir jo helt avhengige, dette er jo ikke lett for foreldre, og da tenker jeg sånn, når ble det stuereint å ikke klare å sette grenser for ungene sine? Altså, det er ikke ok.
Nei, det er ikke ok.
Det er ikke ok.
Nei.
Det er ikke sånn at det er greit. Det er å unnvike det ansvaret man har som foreldre, tenker jeg da. Nå høres jeg veldig streng ut.
Men det er deilig.
Vi trenger, altså barna våre, barn og unge i dag, trenger at det er noen voksne hjemme.
Mm.
Ikke sant? Vi som er voksne, Vi vil jo bare være ungdommer selv.
Ja, og ikke upopulære. Ja. Og altså, sånn, jeg vet jo, jeg hører jo meg selv sånn, nå er du streng, ass. Nå er du, liksom, nå er du kjip. Så jeg sånn, ja, det er jo min oppgave. Ja,
det er jobben din.
Og når hun sier sånn, nå er du skikkelig streng. Eller sånn, bare alle andre får lov. Bare, ja, altså, de har ikke sånn grense, de fikk is i dag. Bare, ja. Jeg legger meg ikke opp i hvordan andre foreldre er foreldre, jeg er bare veldig opptatt av at jeg skal være en god forelder for deg. Mm. Og jeg mener ikke at noen andre er bedre eller dårligere, snakker ikke om andre foreldre, snakker om meg som mamma, du får ikke is av meg i dag. Så enkelt er det, du kan få et eple, jeg kan lage fruktskål, men det blir ikke is.
Mm. Og da øver du også opp, jeg tenker den tenkningen, da, ikke sant? Det å øve barna til å tåle å ikke få det andre har hele tiden. Altså det å tåle å stå litt utenfor, det å tåle følelser som misunnelse, og sjalusi og skuffelse, og bare abstinens da, ikke få det du ønsker deg hele tiden.
Ja.
At det er, hvis vi skal snakke om livsmestring, som er så inn, det er livsmestring.
Ja.
Å tåle det,
ja.
At det er en del av livet, og ikke være helt innenfor, ikke få alt som alle andre får.
Ja. Ja, og det der, ja, og det, men det er, og det er jo så vanskelig, og det er liksom, ble sånn overrasket første gang sånn, men hun får det, åh, nå er vi i gang. Nå vi I gang. Altså, og det tar jo noen år, det jo ikke sånn de gjør I barnehagen. Altså, de skal jo, eller jeg vet, husker ikke når det var. Jeg husker veldig godt at jeg var sånn, shit, nå det en ny epoke I mammalivet, ass.
Mm.
Når de begynner å sammenligne seg, og det blir jo bare mer. Altså, dette jo på mikronivå når det en is det snakk om. Men det blir jo mer.
Mm.
Og det blir større, og det blir dyrere, og det blir viktigere, og ja.
Ja, og da får du et problem da, hvis du begynner å sette grenser først når døtrene dine skal ha vesker til 15 000 eller 20 000, liksom. Da det greit å øve dem opp med den isen, faktisk.
Ja.
At de har litt trening
ja.
I men, det å ikke få alt.
Ja, men, unnskyld at jeg avbryter, jeg blir så ivrig. Dette ubehaget da, som vi på en måte, det sånn at vi synes jo der det ligger I oss, når vi strenge og setter grenser, og på en måte... lage dårlig stemning da, kan man jo oppleve at man gjør. Men det også at vi prøver liksom å forhindre at barna våre skal kjenne på noe som helst ubehag?
Ja, det tror jeg altså.
Ja.
At vi har en sånn litt sånn I oss så har vi jo instinktivt at vi vil beskytte barna våre, og så ligger det veldig I kulturen, tenker jeg, at vi skal beskytte, altså vi skal hjelpe og beskytte barna mot alt som liksom ubehagelig og smertefullt, og så blir vi så dramatiske. Altså, det bare fordi vi vet at liksom, vi må ikke utsette barna for traumer. Det blir de syke av, altså, ikke sant? Det vet vi.
Ja.
Og så da drar vi liksom den slutningen at oi, da må ikke barna ha det vondt.
Nei.
Ikke sant? Og så klarer vi ikke å skille mellom hva det som alvorlige hendelser, og hva det som livet. Mm. Som sånne ting som bare en del av livet, og det, ikke sant? Livet innebærer en del negative følelser.
Ja.
Og det må vi på en måte tåle, liksom.
Hysj, Siri.
Hun synes det var så spennende.
Ja, for at det jo dette med, det sånn det der ubehaget, men så det også at vi skal, jeg synes jo at vi blander oss litt mye, det opplever I hvert fall jeg da at det liksom forventet at jeg nesten liksom styrer alt døtrene mine skal gjøre hvem de skal leke med jeg må passe på at de leker med alle sånn at ingen blir utestengt og sånn at jeg legger til rette for at mine barn med I alle gjenger og fellesskap og så skal de ha sport og det skal være dans for du må jo være med der og det vennegrupper, og det hentegrupper, det følgegrupper, og det foreldregrupper. Og liksom alt bare for at vi skal passe på liksom at barnas liv blir liksom perfekt, eller jeg vet, altså, og jeg skjønner liksom, hva det egentlig vi prøver å oppnå?
Ja, det jo, ikke sant? Og det jo nettopp det, tenker jeg. Vi har sluttet å stille de spørsmålene.
Ja.
Hvorfor gjør vi det vi gjør? Og det jo det som jeg har ønsket med boka mi også, det å få til den refleksjonen.
Ja.
For nå det jo en sånn trend på en måte at, eller jeg opplever det da, at når jeg blir intervjuet av journalister og sånn, at man skal ha liksom de der, alt skal munne ut I noen konkrete råd og tips.
Mm.
Og så det som om hele samfunnet vegrer seg mot å tenke og reflektere. Og så tenker jeg at det jo det vi trenger nå.
Ja.
Og det jo det foreldre må gjøre. Nettopp, ikke sant, så som dere har gjort I din familie da, at dere har... tatt noen valg om hvordan dere vil leve.
Mm.
Og jeg tenker at som forelder, det å stoppe opp og tenke etter og lete innover I seg selv etter svarene, I stedet for å lete ut, og så stille eksperter, eller altså eksperter I gåseøyene, altså,
ja.
Ikke sant? Lete etter fasiter og svar der ute, at man I stedet liksom våger å tenke selv, hva synes jeg riktig, hva bra for oss I denne familien, hva bra for meg, hva bra for barna mine, og det å liksom få I gang den refleksjonen da, det jo det jeg har villet med boka mi. Og jeg tenker at vi liksom, ja, det blitt noen sånne sannheter I dag da, hvor liksom man tenker at hvis barn beskyttes veldig mye, så blir de trygge. Det gjør de jo ikke. Eller hvis man stimulerer de veldig mye, så blir de veldig sånn mestrende og smarte og får til masse ting, og det stemmer jo ikke, ikke sant? Så vi har masse sånne tanker om barns utvikling som jeg tenker rett og slett ikke stemmer, altså.
Mm.
Så det derfor den drøye titelen da, Foreldre revolusjonen, og det jo nettopp fordi at jeg tenker at vi nødt til å snu helt om på tenkningen vår I forhold til barn.
Ja, og du nevner liksom et paradigmeskifte I foreldrestilen, som jeg liker veldig godt. Altså, det så gjenklang I mitt hode og av min frustrasjon, det du skriver. Så det jo, men og du har jo da fire veier, kan bare si de, og så skal vi, alt jo liksom innpakket I samtalen, men det I hvert fall fra miming til selvstendig tenking, fra syke offre til robuste barn, fra jeg til vi, og fra falsk overflate til indre virkelighet. Ja, nå begynner vi liksom. Ja. Men nei, det denne tilretteleggingen som irriterer meg. Og så synes jeg den vond, fordi jeg synes vi frarøver barn å være barn. Jeg synes vi blander oss for mye. Og så synes jeg vi gjennom å at det forventet at jeg rigger så innmari da, at jeg ikke får lov til å vise tillit, eller at liksom har vi ikke tillit til at barna faktisk klarer å tenke selv, og finne ut av ting selv. Vi må I hvert fall gi dem sjansen til å prøve.
Ja, ikke sant? Og der, ikke sant? Dette her jo både, vi gjør det med barna våre, det at vi liksom ikke lærer de å tenke da, ikke sant? Eller vi lar ikke de utvikle sin egen tenkning. Og vi som foreldre spør etter svar, så vi tenker heller ikke. Altså det en sånn, liksom, I hele samfunnet, sånn der, liksom, ja, at man skal ha noe tilrettelagt. Man skal ha svarene. Det skal være en oppskrift, en måte å gjøre det på. I stedet for at vi lærer barna å tenke selv. Og I den virkeligheten som barna våre vokser opp I, hvor de jo på en måte, fra de veldig små, har liksom internett og sosiale medier og alt liksom rett inn. Nå skulle vi jo ikke bevege oss inn på det med skjerm I skolen, men ikke sant? Når de får på en måte, de blir utsatt for reklame på skjermene sine på skolen. Altså det jo helt sjukt liksom. Så de jo ubeskyttet på en helt annen måte enn vi var da vi vokste opp. Og I den verden da, ikke sant, falske nyheter og influensere på godt og vondt, og alt de bombarderes med. Det så mange som vil ha oppmerksomheten, holde på oppmerksomheten, og som vil påvirke. Og I den verden så det så utrolig viktig. Altså det presset på at individet selv må sette grenser, og ta veldig bevisste valg om hva man skal la påvirke seg. Da. Det tenker jeg viktigere enn noensinne, ikke sant? Sånn som du sier, med det her. Denne uken gjør vi ingenting, ikke sant? Og det samme ser jo det på mange av de som ungdommer I dag, at de skjønner jo det på en helt annen måte enn oss I foreldregenerasjonen, det med at de styrer feedene sine, velger hvem de vil følge. De har et bevisst forhold til at de blir påvirket av det de ser, da. Og jeg tenker at det jo, ikke sant? Og nå det jo det kommet noen sånne småtrender med at de har mobilfri mandag, eller velger å gå med dum telefon en dag I uka. Ja, eller...
Dum telefon, det man kaller det.
det ikke det man kaller det? De som ikke svarte. Sikkert, ja. Gammeldags.
Ja. Telefonen, liksom.
Ja, så jeg tenker at dette jo... dette jo liksom utviklingen, ikke sant? Det jo dette som blir på en måte det viktige fremover, akkurat som vi nå I mange år har tenkt liksom, at det at vi har et personlig ansvar for hva vi spiser, ikke sant? At man må spise sunt og ta vare på helsa si, tenker jeg at dette det nye, det å beskytte seg mot digital stimuli, da, eller vi kan kalle det digital forsøpling, liksom, ikke sant? At det blir et veldig personlig ansvar, og noe vi må lære opp barna til, sånn at det å virkelig liksom, ha et bevisst forhold, da. Og derfor blir det også så viktig at barna våre må Vi må lære de å tenke selv. Og da kan vi ikke holde på sånn og legge til rette. Det går helt ned I de detaljene, ikke sant, som du sier. Men vi rigger lekedates og skal ha de på aktiviteter og liksom helt sånn inni. Blander oss I konflikter, og vi lar jo ikke barna liksom holde på noe på egen hånd, da, ikke sant? Eller at de har smart klokker, så vi alltid vet hvor de
ja.
Ikke sant?
Skyldig.
Har oversikt, full kontroll. Og det jo et sånt rom, tenker jeg også, som vi også som kultur, liksom, hvordan vi invaderer hele ungdomstiden også, da. Jeg fikk en henvendelse fra en journalist I dag, for nå det sånn et trend om sånn takknemlighet, at man skal skrive ned tre ting man takknemlig for hver dag. Så det visst nok en trend da, blant unge. Og så ringer denne journalisten til meg og sier sånn, kan ikke du Hva mener du om det? Liksom, ikke det bra? Eller liksom, hva mener du om at, det bra? Det sunt eller det ikke sunt?
Ja.
Altså, så jeg sa, dette jo et utmerket eksempel på hvordan vi i foreldregenerasjonen blander oss inn og mener en masse om alle mulige detaljer og trender i de unges liv.
Altså, ja.
Vi må jo konsentrere oss om det som viktig her.
Ja.
Om de skriver ned ting de takknemlige for. Det på en måte sånn...
Det ikke avgjørende for at du får et godt liv, liksom?
Nei, men liksom det der at vi på å blande... Altså, at vi gir det oppmerksomhet, at det blir en sak.
Mm.
Dette var radio, dette blir en sak på radio.
Ja.
Ikke sant? At vi voksne liksom gromser og grafser inn i det. Kan ikke de bare få ha...
Kan ikke de bare få skrive ned tre ting?
Kan ikke de bare ha det ungdomslivet sitt litt i fred? Ikke ja. Sant? Og det der at spørsmålet jo... At jeg som psykolog skal da si, dette bra eller dårlig? Da vi inne i det som hele samfunnet vårt gjennomsyret, at vi vurderer, det sunt eller det ikke sunt? Og som vi pepprer barna våre med, de skal bare gjøre sunne ting. De skal bare gjøre bra ting, ting som får dem et sted, ting som lærer dem noe nytt, hvor de utvikler seg. Altså det sånn produksjonsjag,
ja.
Ikke sant?
Ja.
Sånn at det ikke sånn, hvis folk synes det fint å sette seg ned og skrive litt, så kan jo det oppleves som veldig fint. Det jo ikke spørsmålet. Det bra eller dårlig? Det sunt eller usunt? Så skal noen komme inn og gi en vurdering.
Mm.
Og dette her barna våre så utsatt for at de har det jo helt i ryggmargen.
Mm.
Ikke sant?
Ja.
Ja, nå snakker jeg med barna. Ja,
deilig.
Det blir så engasjert. Ja.
Men for at du skriver jo nettopp dette, eller sånn fra dette, for det til de som kanskje også tenker, hva mener du med et paradigmeskifte?
Mm.
Og det jo at vi trenger en endring, nå leser jeg fra boka, vi trenger en endring fra å løfte frem individet til å løfte frem det kollektive. Fra å prestere til å bidra, barna trenger en solid indre kjerne som står stødig i en omskiftelig tid.
Mm.
Og jeg liker indre kjerne. Men,
ja, ikke sant? Du må lage litt sånn stødige barn.
Og liksom solide barn, robuste barn. Det er også, det er jo liksom, det er jo dit vi vil.
Mm.
Og så skriver du også om at vi må slutte å bry oss om detaljene, eller henge oss opp i detaljer, og liksom fokusere på hva det viktige er.
Mm.
Hva er det viktige?
Ja, og det jo, ikke sant, i denne støyen da, av gode og dårlige råd og tips og triks og sånn, som man får som foreldre, så har jeg for det første liksom, tenkt at vi må heve oss et hakk over, ikke sant? Sånn, hva man gjør i en enkelstående situasjon der hjemme, spiller ingen rolle. Må vi slutte å liksom henge oss opp i, skal man si det på den måten eller den måten? Altså, det, sånn.
Det er så deilig at du sier det.
Det er ikke så farlig. Og så tenker jeg at av alle liksom, de liksom store problemene vi snakker om i dag, enten det psykiske helseplager blant barn og unge, eller ufrivillig skolefravær, eller ikke sant? Disse liksom mobbing, utenforskap, problemene man snakker om, så tenker jeg at det har jeg tenkt at alt dette handler jo om liksom fire sånne temaer som jeg tenker at vi må, det er disse fire temaene som er viktige, det er dette foreldre må ha tenkt noe rundt.
Mm.
For å liksom kunne stå som en stødig forelder i møte med barna, sånn at man også gir barna muligheten til å bli robuste. Da. Så det er de fire temaene da, ikke sant? Som er det med tenkning og sykeliggjøring, og det individfokuset som vi nå har hatt veldig lenge da. Jeg husker liksom sånn, tidlig på 2000-tallet, da snakket man om det, at nå har vi fått en sånn veldig individorientert kultur eller samfunn, og vi er så individualistiske. Det er ingen som snakker om det lenger. Det er bare sånn det er. Det er luften vi puster i. Da. Det er bare sånn det er. Og jeg tror det er helt sånn instinktivt, eller vi gjør det liksom hele tiden, og det handler om det enkelte barnet løfter det. Du skal opp og frem, du kan bli hva du vil her i verden. Ja, men du må huske på å bli den beste versjonen av deg selv. Altså, ikke sant? Og i det individfokuset så ligger det jo også et enormt press.
Mm.
Ikke sant? Og der ligger jo også prestasjon, ikke sant? Det må prestere hva du skal bli. som jo noe helt annet enn det å få lov å være en del av et fellesskap.
Mm.
Ikke sant? Og den store forskjellen på det å bidra inn i et fellesskap, og det å prestere.
Ja.
For når du bidrar, så vet du jo liksom automatisk at du, altså det å gjøre noe godt, altså være en del av et fellesskap, bidra med noe godt for noen andre, da trenger du egentlig bare å gjøre det godt nok.
Ja.
Ikke sant? Det er ikke noe perfeksjonisme i det.
Nei.
Ikke sant?
Jeg er glad for at du er der.
Ja. Ja. Mm. Mm. Og at det gir jo også en sånn, du vet det med deg selv at du har gjort noe bra, du vet det med deg selv at du har bidratt med noe som gir en sånn litt sånn gratis selvfølelse da, eller trygghet i deg selv, og en verdi som er noe helt annet enn når du presterer, da er du jo på en måte aldri bedre enn den siste prestasjonen din, ikke sant? Og hvis resultatene er dårlige, så ja, da har du prestert dårlig, liksom. Mm. Mens det å på en måte være, å bare være en del av et fellesskap, er liksom et helt annet fokus, da. Å gjøre noe for noen andre.
Mm.
Og vi snakker jo mye om ensomhet og utenforskap i dag, ikke sant?
Ja.
Og vi snakker jo om det som noe man burde ha rett på. I hvert fall alle barn burde ha rett på. Og så snakker vi liksom lite om det å skape fellesskap.
Mm. Ja, og da rett på å være med. Eller krav på å være med i et fellesskap.
Ja, at vi er veldig opptatt av det. Kravet om å få være med, i stedet for at vi snakker om liksom bare det å være, å skape fellesskap, og verdiene av å bare være en del av noe, da.
Ja,
ikke sant?
Mm. Ja, fordi du har jo snakket litt om dette med utenforskap, da.
Mm.
Og det å tåle utenforskap.
Mm.
Og det er jo det, det er også det jeg merker liksom veldig nå med jentene, da. At det er den der, at jeg må liksom orke at de får kjenne på å tåle vonde ting.
Mm.
Altså, jeg må ikke adoptere den sårheten, men heller da stå stødig i meg selv og vite at dette her er jo bra for deg, når du lærer av det.
Mm.
Og så kan jeg være med når vi skal håndtere det, og liksom veilede, eller altså, vi snakker jo om det sammen, jeg er jo mammaen din, jeg er jo støtter deg.
Ja,
og trøste.
For at hvis man ja, sånn, typisk ikke får lov å være med å leke, da, eller ja, ikke har fått være med på et eller annet, så blir man jo lei seg.
Ja.
Ikke sant? Mm. Det er vondt å bli avvist.
Altid vondt. Ja.
Enten det er noen andre som leker og man ikke får være med, eller noen bare har sagt, nei, jeg vil ikke være sammen med deg i dag, liksom.
Mm.
Så er jo det ja, vondt å lage en, tenker sånn, det er veldig lett å føle seg litt sånn skamfull i det.
Ja.
Man blir avvist, ligger en sånn skam i det.
Mm.
Så vi må jo kunne gjøre det med å trøste barna i den følelsen. Ikke sant? Mm. Det er vondt. Det er vondt å bli avvist. Men hvis barna kommer hjem, og vi blir sånn, hva? Gjorde de det? Oh, nei, fikk ikke du lov å være med? Ja, det er det jeg har sagt. De er alltid, ja, de er litt sånn, de jentene der. Oh, ikke sant? Ja. Da lager man jo en virkelighet, hvor det for det første, så skriver man jo, man øker jo den skammen.
Ja.
Dette er grusomt at du har blitt avvist.
Ja, du har blitt utsatt for dette, liksom.
Ja, du forsterker den følelsen.
Mm.
Og så presenterer man da en verden hvor hvis du har blitt avvist, så er det noen som har vært slemme, og det er noe som er galt.
Mm.
Ikke sant? Det skjedde noe forferdelig. Men sånn er det jo ikke nødvendigvis. Ikke sant? Det å bli avvist, det er jo helt naturlig i relasjoner. Det skjer jo i alle relasjoner.
Mm.
Og jeg tenker jo at det er veldig sunt for barn å øve seg på det. Bare
ja.
Tenk på en parrelasjon, for eksempel. Ikke sant? Man vil jo aldri, alltid akkurat det samme.
Nei.
Ikke sant?
Nei,
man vil jo ikke det.
Nei.
Altså, hvis den ene skal få tilfredsstilt alle sine behov hele tiden, så må den andre gå på kompromiss med seg selv.
Mm.
Så det å sette grenser, og tørre å avvise, og tåle at andre avviser deg, det er jo helt, helt nødvendig.
Mm.
Å liksom klare å bære det litt. Da. Det gjør vondt. Det er vondt å ikke få viljen sin. Liksom.
Ja, det er jo det.
Men det er jo veldig, veldig sunt å øve seg på.
Ja. Ja.
Det, du har dine behov, og jeg har mine behov, og nå gikk ikke det overens, nå får ikke jeg det jeg vil ha av deg, liksom. Ok, men sånn er livet. Og det er jo det vi må hjelpe barna våre med i de situasjonene, ikke sant? At vi kan trøste, ja, det er vondt for deg. Nå fikk ikke du det sånn som du ville, nå vet du at de leker der og har det kjempegøy, kanskje, og så fikk ikke du være med. det vondt. Men sånn livet. Dette kommer til å skje med deg igjen, og igjen, og igjen, og igjen, hele livet. For det det som realiteten.
Mm.
Ikke sant? Og da tenker jeg, da normaliserer man det også. Det ikke noe feil med deg, det ikke noe feil med de jentene. Altså dette her, folk lager grupper, og alle kan ikke være med hele tiden. Altså, hvis man skal sette det litt på spissen, da, så blir det som om liksom... altså, ikke sant? Vi kan ikke sitte på Stortinget alle sammen. Nei. Det en gruppe ikke, de fleste av oss ikke får være med i. Eller hvis man jobber i en bedrift og liksom ser der sitter ledergruppen inne i glassbur og spiser kake og har møte, liksom, og så sitter man utenfor og «jeg fikk ikke være med». Altså, du kan ikke begynne å grine fordi du ikke en del av ledergruppa på jobb, ikke sant? Så dette her jo noe vi må øve oss på hele livet. Mm. Vi får jo ikke alt vi ønsker oss. Det ikke alle fellesskap vi kan være med i.
Og det litt det handler om, for jeg tenker sånn, nå det sikkert mange som sånn, «hæ, men Line, altså, hva skal jeg bare la de barna der ute leke, og så skal min unge sitte lei seg i stua? Hva skal jeg, og så skal jeg i gåsøgne bare trøste?»
Mm.
For man vil jo gjerne, jeg kjenner jo på det selv, sånn, men skal jeg ikke gjøre noe, liksom? Skal jeg ikke gjøre noe mer enn å trøste? Hva, altså?
Ja, og så nå jo jeg liksom motstander av å gi konkrete råd, ja. Så vi ikke liksom si «nei, det skal du aldri», eller «det skal man...»
Og det finnes jo grader av alt her.
Ja.
Altså sånn,
men jeg tenker den holdningen vi har i dag om at ikke sant, vi lærer opp barna, jeg vet at mange skoler har masse sånne regler for liksom, det ikke lov å si nei hvis noen vil være med og leke og, ja. Ikke sant? Og det mye av det arbeidet som veldig bra og så tenker jeg at vi også må kanskje reflektere litt mer rundt hvilke mekanismer vi setter i sving når vi lager de reglene, fordi at jo strengere regler vi lager, jo mer sofistikerte blir jo barna i å stenge hverandre ute, uten at vi merker det.
Ja.
Ikke sant? For barna vet veldig godt, jeg snakket med en jente som sa det at det ingen som skjønner at det ingen som skjønner at jeg utenfor, fordi at de andre barna spør jo de andre barna spør jo om jeg vil være med å leke.
Mm.
Men jeg vet jo at de spør, fordi lærerne har sagt at de må.
Ja.
Og da vil ikke hun være med å leke.
Mm.
Ikke sant? Sånn at det noe med, liksom, med regler og tvang, så kommer du et visst stykke.
Mm.
Du kommer ikke helt i mål. Og det et av de store poengene i boken min, da, hvor jeg tenker at vi må vekk fra dette, at vi tenker at barneoppdragelse en sånn psykologisk eller pedagogisk øvelse, at vi må tørre å stå for noe, og mene noe, og sende med barna våre verdier.
Mm.
Fordi i alle sånne små episoder, enten det handler om mobbing, utestengning, litt sånn der, du vet, sånn gråsone seksuelle overgrep, sånn type sånn ja. Sex på fest, alkohol, altså i alle sånne litt sånn vanskelige situasjoner barna våre kommer opp i, så handler det til syvende og sist om om du har omsorg og empati for andre mennesker, om du er villig til å ta gode valg, basert kanskje mer på verdigrunnlaget ditt, enn på din egen redsel for å falle ut av gjengen, for eksempel. Eller, ikke sant?
Mm.
Sånn at, og det ligger i det når jeg sier at vi må lage stødige barn, så handler det om at vi må flytte på en måte fokuset til liksom litt mer der, empatien innenfra, i stedet for å drive og lage regler og regler og regler og regler og regler.
Mm.
Det å, ikke sant? Og, som man jo får for eksempel ved å lese bøker, da, ikke sant? Det utvikler jo empati på en helt annen måte enn å henge på sosiale medier, som vi vet liksom, gjør oss mindre empatiske.
Mm.
Ikke sant?
Ja.
Eller det å være sammen med folk, sitte i samme rom, så har vi jo mer empati enn når vi ser på folk på skjerm.
Mm.
Så det å ha en sånn bevissthet rundt det, og liksom, utvikle, altså, la barna utvikle de sidene mer sånn innenfra, enn å lage de reglene.
Mm.
Og sånn er det jo, ikke sant, sånn er det jo blitt veldig med den, sosiale medier, og kanselleringskultur, og krenkelser, og sånn at barna våre vokser jo opp i en verden hvor du på en måte er litt sånn sosialt død hvis du sier noe feil som krenker noen. og det var så dramatisk, det har vi jo sett, ikke sant? Med en del av disse kjendisene som har gjort et eller annet.
Mm.
Felt altså, de er jo døde, de er jo ute, liksom. Og det blir man jo veldig redd av, ikke sant? Det blir veldig viktig å holde seg innenfor. Men det handler jo ikke om at vi blir snillere og snillere mot hverandre, eller at vi har blitt empatiske mennesker som er opptatt av å ikke tråkke på andres følelser. Det handler om at vi er redd for å bli utstengt selv.
Mm.
Ikke sant? Det er egoistisk drevet. Og det, tenker jeg, er en skummel utvikling. Ikke sant? For da, hele tiden da, så tenker du bare på deg selv. Det blir ikke noe liksom, sånn omtanke for fellesskapet. Da.
Mm.
Eller for andre mennesker. Ja.
Mm. Det er mye, men det er... Men, ja, det er så sant, alt du sier. Man blir litt sånn... Jeg kjenner at jeg blir litt sånn matt, så blir jeg litt redd, så blir jeg også veldig motivert.
Ja, det er ikke bra at du blir matt, da.
Nei, men sånn...
Nei, fordi vi må liksom... Det er veldig opptatt at du må senke... Altså, det er liksom, det er noen ting her som er viktig å tenke på.
Særlig sosiale medier,
da.
Ja, det er det som gjør meg litt matt. Ikke det,
sosiale medier, ja.
At sånn, det er liksom så... Herregud, altså jeg jobber jo i sosiale, jeg bruker det jo selv.
Mm.
Men sånn, det er forskjell på en 33-åring og en 12-åring.
Mm.
Men, og det er det da, altså, jeg tenker sånn, eller sånn, da er det mine døttere skal liksom inn i det vepsebolet som jeg opplever av sosiale medier her, og altså, det er så lett å utestenge på sosiale medier.
Mm.
Jeg har jo hørt om det, altså en venninne med datter, liksom, så går alle sammen og avtaler at når hun legger ut ting på Instagram, så skal ingen like det.
Mm.
Det er jo helt jævlig.
Mm.
Det er jo dritvondt og fælt.
Mm.
Da får man jo lyst til å filiste de barna, men aller mest bare sånn, skal vi bare, kan vi ikke lage 20-årsgrensen på å ha kontor på sosiale medier? For det er jo bare sånn, altså nettopp det der, og sånn, og kanselleringskultur også, som bare er helt motbydelig.
Mm.
Men da glemmer man jo også at det sitter et menneske andre enn her, som, og alle, du, ja, som du sier, det er liksom noen plattformer da, hvor du liksom, det er ikke lov å gjøre feil.
Mm.
Det er ikke lov å vise at du er menneskelig.
Mm.
Det er ikke lov å prøve å feile, og si unnskyld, og så gå videre. Da er du liksom, da er du skrudd, da.
Ja, og da tenker jeg, ikke sant? Da er vi tilbake til... Nei, for nå ble jeg hengende igjen med liksom, det på sosiale medier, og at de går sammen om å og ikke like, ikke sant? Som er jo helt grusomt. Mobbing tar jo bare nye former, og det vil det kanskje alltid gjøre, da. Og at vi kan på en måte definere oss ut. Ok, hvis vi lager en 20-årsgrense på sosiale medier, så finner man jo andre måter å... mobbe og utestenge folk på, hvis det er det man vil.
Ja.
Så der igjen tenker jeg jo at det handler jo om hva slags individer, ikke sant? Hva slags barn er det vi oppdrar da.
Ja.
Og i et sånt prestasjonskonkurransesamfunn som vi er nå, så er jo alle på en måte konkurrenter.
Mm.
Og det er noe med den innstillingen, altså liksom de verdiene og den innstillingen til andre mennesker og til livet som vi legger inn i barna. Jeg tenker jo, det er jo den som til syvende og sist avgjør hvordan folk er mot hverandre.
Ja.
Sånn at det er jo...
Og der er det jo masse håp.
Der er det masse håp.
Og muligheter.
Mm.
Ja, det er det jo. Jeg tenker jo sånn, eller i hvert fall det jeg også leser litt sånn ut fra foreldrerevolusjonen da, at... vi må ta den litt tilbake. Altså, vi må ta det å være foreldre, det ansvaret, det må vi ta litt tilbake, og ikke legge de armene på psykologer, pedagoger, podcaster. Altså, sånn, bruk det som, en litt sånn, som et krydder, men lag gryteretten selv.
Mm.
Altså, for å sette en sånn veldig barnefamiliepersonlig eller symbol på det. At vi må liksom, og det kjenner jeg veldig på selv, at det er jo ubehagelig og skummelt å være hun upopulære moren i klassen. For jeg tenker jo sånn, herregud, tenk hvis det får konsekvenser for datteren min.
Mm. Og det gjør det ikke, ikke sant? Vi må,
og det gjør ikke det, og det sa Bjørn, og han bare, Oda, han bare, så syk er ikke verden. Altså, verden er syk, men er ikke så syk.
Nei.
Og han bare, og hvis det er tilfellet, så ordner vi opp i det, når det skjer.
Ja.
Fordi jeg opplever meg som ganske sånn, sånn trassig mor, som er veldig sånn, jeg er uenig veldig mye, så, som forventes av oss da.
Så bra!
Ja, og jeg synes det er rare måter å si ting på, som jeg synes er litt sånn, altså, det er jo, jeg stoler på at skolen er et trygt og fint og sosialt sted for mine barn, og der er det jo folk som er på jobb, som har en jobb, om å også oppdra disse barna. Mm. Jeg har full tillit til de, men jeg synes det rart å forvente at vi foreldre liksom skal blande oss inn I skolen så mye som jeg opplever at det noen ganger da.
Mm.
Altså, sånn, det veldig viktig at dere også gjør det. Så sånn, men jeg jo mamma på hjemme. Jeg kan jo ikke gjøre, liksom, jeg kan ikke være mamma I skolen og mamma hjemme. Det jo der, da føler jeg at jeg sitter og sier til tannlegen, jeg har hørt at du må borre på denne måten.
Mm.
Det jo hun som vet at hun skal borre, hvordan hun borrer. Altså, skjønner du, eller gir det mening?
Ja, ja, det gir veldig mening, og ikke sant? Det jo en helt egen debatt også, hvordan barna egentlig har det på skolen, ja. Og det liksom, vurderingshysteriet mm. som der,
ja, ja.
Og som ikke lærernes skyld, men som ligger I systemet da.
Mm.
Men der tenker jeg jo at vi som foreldre, ikke sant? Vi må huske på at når vi vokste opp, så trengte kanskje vi å høre at nå må du gjøre lekser, og det veldig viktig at du skjønner at du må liksom gjøre det bra på skolen, eller du må få med deg noe, eller liksom, skal det bli noe av det her I verden, så må du ta skolen seriøst. Liksom.
Ja.
Det ingen barn I dag som trenger å høre det. Det noe de vet, så det det.
Mm.
Sånn at, og det tenker jeg at, at vi bare må liksom huske på, altså, og tørre å beskytte barna litt mot det presset, eller I hvert fall ha liksom veldig lave skuldre
ja.
Til det, mm. ikke sant? Og at vi på en måte ikke... Og det mange måter å gjøre det på, da. Men som jeg har gjort med mine barn, liksom sånn, de bare, jeg har ikke fått gjort matteleksa. Liksom så, og det å liksom tørre da å si sånn, nei, da fikk du ikke gjort det, liksom. Nå mangler du den, da fikk du ikke gjort det.
Mm.
I stedet for at jeg vet da, fordi jeg har foreldre I veiledning og terapi og sånn, ikke sant? At mange da blir sånn, vi må gjøre det, vi må, og så ordner man opp og gjør masse, liksom understøtter. Så det noe med å tørre det der, og mm. Roe litt ned alvorligheten I det hele. Det ikke liksom døvre av at du ikke har gjort matteleksa di, liksom. Nei. Det går helt fint.
Ja.
Da må du stå I det på skolen I morgen, at du glemte det ark, eller ok, du glemte
det
å gjøre
det. Hadde
det
for gøy ute når du lekte, og mamma glemte det. Ikke sant? Ja, sånn. Vi glemte
det
alle sammen.
Da må du stå I det.
Ja.
Da må du ta det ubehaget der å komme på skolen og si det.
Mm.
Men det går helt fint. Det går veldig bra. Så det å våge som forelder å ha litt sånn, ikke hoppe helt på, da.
Mm.
For det jo noe med den der, det voldsomme alvoret, liksom, som vi legger inn I alt som har med barn, blir sånn kjempealvorlig med en gang. Så det som foreldre, liksom, ikke blir så alarmert, da.
Mm.
Ikke blir så redd, ikke blir så bekymret, men det litt sånn, ja, det går sikkert bra.
Ja.
Og I forhold til seg selv, ok, nå var jeg ikke helt på I den situasjonen der, fikk ikke håndtert det, var ikke mitt beste versjon som foreldre I dag, liksom. Og så litt sånn, det tåler ungene. Ikke sant? For det også,
ja.
Det at vi har våre greier og litt ujevne, det jo veldig viktige erfaringer for barna å få med seg, og ikke noe vi skal beskytte dem med. Enten det at vi har en dårlig dag og irriterte, eller triste, eller...
Glemmer ting. Altså, eller pappa glemte PC-en til jobb. Bare, ja. Fikk du kjeft av sjefen din nå? Spør Iben på 6, ikke sant? Pappa, Bjørn sånn, nei, jeg gjorde ikke det altså. Men det ble jo litt klønete for meg da, å sitte på jobb uten PC.
Ja.
Så da måtte jeg låne igjen og måtte sette meg, altså satt meg på en annen sted.
Mm.
Så det, men bare, det gikk bra. Men du fikk ikke kjeft? Nei, jeg gjorde ikke det, altså det funker ikke helt sånn.
Nei.
Men det et kult spørsmål. Jeg ble sånn, det jo selvfølgelig, tenkte hun på det.
Mm.
Men, og det jo også sånn fint, det jo det du også nevner, liksom dette med, altså det jo liksom selvstendig tenking, som på en måte liksom grunnpilaren din. Det ikke det? Den der, altså vi, at vi gjør opp meninger selv.
Mm.
Men I den selvstendige tenkingen så tenker jeg også dette med at vi da viser liksom, verdien av empati, innlevelse for andre. Og så tenker jeg også dette med å være nysgjerrig.
Mm.
I stedet for at vi skal liksom, være sånn forutinntatt. Hun litt sånn.
Mm.
Og hvis hun gjør annerledes så det liksom noe negativt eller rart,
mm.
jeg veldig opptatt av at rart fint,
mm.
og man, som jeg har sagt det på svensk, så heter jo rar det jo søt
ja.
og så jeg bare, så, ikke sant, det derfor rart så fint ord, og jeg med mamma, du jo ganske rar, jeg bare ja, og det har jeg jobbet hardt for å bli og det noe av det beste hvis noen sier at jeg litt rar,
mm.
så det sånn at jeg tenker at da har jeg vært meg selv 100 ut, altså 100%, når jeg litt rar. For da tør jeg jo å stå på mitt, og vise mine, altså vise mine meninger, men også liksom bare være, ikke være som de andre I rommet da, men bare være meg, selv om vi veldig forskjellige.
Ja, det tenker jeg et fantastisk forbilde, og så viktig for barna våre. Ikke sant? I det skolesystemet og I den verden på sosiale medier, hvor det sånn, de blir jo bombardert av sånn, du må gjøre sånn, du må gjøre sånn, du må gjøre sånn.
Alt skal se sminket ut.
Det lurt å se, gjør, liksom, dette gode tips til, bla bla bla. Det sånn, ikke sant? Forbedrings, utviklings, optimaliserings, de holder på den hele tiden. Så det på en måte at hvis vi foreldre kan lene oss litt tilbake, og så bare sånn, bryr jeg meg ikke om. Jeg synes det helt greit at jeg rar og ikke gjør som de andre, og vi gjør ting på en helt annen måte, og hva andre måtte mene om det.
Mm.
Det bryr jeg meg litt om. Ikke sant?
Ja.
At hvis vi klarer det, så det så sunn påvirkning på barna våre.
Og så blir det litt morsommere.
Livet jo så mye morsommere hvis man kan være
sånn, litt rar. Litt rar. Og nysgjerrig, sånn, ikke sant, sånn, men vet du hva hun gjør? Eller, altså, sånn, så det sånn, oi, så spennende da. I stedet for sånn, ja, det litt merkelig. Eller sånn, åja, gjør ikke sånn som oss. Ikke sant, at vi, ja, altså at man, og det tenker jeg sånn, den der nysgjerrigheten på andre, på ulikheter, hvorfor man, og så sa jeg, men da kan du spørre, hvorfor gjør du sånn? Og så kanskje du får høre en morsom historie, kanskje det en best... Altså, liksom, du får vite, som, du blir kjent med et menneske hvis du nysgjerrig, men hvis du liksom, hvis du hele tiden da skal liksom se sånn, hun kul nok, hun bra nok, han tøff? Altså sånn, da går man glipp av liksom alt det fine.
Ja, det gjør man altså, virkelig.
Men jeg tror, og det jo sånn, nettopp fordi alt skal gå så fort, så det sånn, ikke sant, sånn, det sveipekultur, og det altså, vi har liksom ikke tid til å stoppe opp og være nysgjerrig, eller sånn, kjenne etter. Og det der, det må vi liksom ta tilbake. Og så det der jeg mente med sånne foreldre også, sånn, det veldig lov å være uenig med ordninger, for eksempel, man har I klassen. Så det ikke sikkert at det blir som du vil, men å vise at du uenig ved å stille spørsmål og forklare hvorfor du uenig, det må vi gjøre litt mer av. Fordi vi liksom nikkedukker, og man veldig redd for å være hun kjipe moren I klassen, hun strenge, hun sære, og det opplever jeg at jeg veldig mye. og det jo litt sånn, det jo ikke, jeg sitter jo ikke og koser meg.
Nei, det jo ubehagelig. Og jeg tenker at mye av det der, ikke sant, den motstanden man møter som rar, og som vanskelig og utfordrende, ikke sant, det handler jo mye om at mange føler seg veldig utrygge I foreldrerollen, ikke sant? Så det jo det jeg på en måte som liksom min lille sånn kjepphest, at folk skal liksom stole mer på seg selv og sånt. Og så tenker jeg at det at man blir så utrygg selv, som gjør at man får det der behovet for å liksom rakke ned på de som gjør ting annerledes.
Ja.
For det truende, ikke sant?
Det skummelt.
Det skummelt, og det klart, det jo utrolig provoserende for folk rundt dere, deres fine lille familie, når dere driver og sier nei til ting. Og alle andre, altså, jobber I livskiten ut av seg for å rekke rundt og få til alt, og, ikke sant? Går helt på veggen, og... Og så bare sier du nei.
Ja, tenk seg til.
Dritt provoserende.
Ja, jeg vil ikke være med. Jeg orker ikke, ja.
Så det jo på en måte det som man kanskje må huske på når man da rar og sier nei og møter motstand I andre mennesker, ikke sant? At det provoserende for andre, fordi det kanskje ligger et snev av misunnelse eller, ikke sant, ja, at man, og det der at man ikke står helt trygg, kanskje I, enten at man ikke står trygt I egne valg, eller at man ikke tør å ta valg. Og da vil man jo reagere veldig med piggen ut mot folk som tar seg friheten til å leve livet på sin egen måte.
Ja, ja det jo sjokkerende.
Ja.
Men og det, ja, jeg blir sånn, det jo mange som prøver så godt de kan, og, men jeg heier utrolig på det der at vi, at vi tar det litt tilbake, så som du også sier, stol med på deg selv, slapp av litt, prøv, og det jo ikke lett å senke farten, altså, og det jo ikke sånn at, vi holder igjen barna for å være med på ting, men det liksom sånn, det alt det andre da, det jo utrolig mye støy rundt barna og I egne liv. Og man skal, altså vi skal rekke over så sinnssykt mye, og det så mange vennskap vi skal pleie, og vi skal være på jobb, og det nå kommer det da, altså for mange, ikke alle, men mange der som skal på julebord, ikke sant, at det sånn, og så det bursdager, og så det skoleavslutninger, og så det juleavslutninger, og så det julekor, og det altså breakdance på, ikke sant, det sånn, det så mange ting, at man blir jo helt svimmel. Og da det jo også skummelt hvis du I tillegg liksom skal nettopp da bremse og være sånn, nei, men vet du at det passer ikke for oss. At man kanskje føler at du liksom ikke har overskudd, og det jo derfor vi liksom må liksom senke farten, for da tror jeg liksom man kommer mer kontakt med seg selv da.
Ja, det tror jeg du helt rett I. At når også når man blir for sliten, så klarer man jo ikke å stoppe opp og tenke heller, så det blir en veldig sånn ond sirkel hvor man bare... henger etter sitt eget liv som et slips, liksom.
Ja, men Bjørn og jeg var litt sånn, det var ikke sånn at vi krasjet før sommeren, men da var det, da hadde det vært litt mye over en, altså litt for lang tid, da. Og veldig mye hyggelig, men sånn, en del stressmomenter av alle mulige slag som kommer I livet, som selvfølgelig kommer samtidig. Og så det sommer, og da det jo utrolig mye sosiale ting da også. Og da var det sånn, da vi kom på hytta, så det sånn, altså nesten liksom på grineren begge to, så når nå trenger vi så sykt å bare være på en øde øy I 5 uker. Og den der, å liksom komme dit, det var jo, det har jo liksom også gjort at vi har skjønt at vi ikke de som hypersosiale likevel. Vi prøvde, det gikk ikke sånn dødsbra.
Og det må vi huske på med barna våre også, ikke sant? Det presset vi legger på dem om at de skal være sosiale, og sånn som foreldre, jeg hører foreldre si, ikke sant, om ungdomstid, og ja, nå, det jo noe du skal ha det gøy, og ungdomstiden min var den kuleste, og liksom sånn. Det et voldsomt press vi legger på barna, på at de skal være sosiale. Og så glemmer vi kanskje nettopp det at behovet for å være sammen med andre mennesker, det varierer veldig fra person til person, hvor... om det noe som gir energi, eller tar energi, og at det jo på en måte, å være sosial da, I dag jo blitt en av de liksom parametrene som barn skal prestere på. Det ikke bare, det ikke at man bare henger med venner fordi det koselig, eller at man sammen med en eller to bestevenner, på en måte. Det på en måte, man skal, det en sånn ting, man skal ha et nettverk, man skal liksom ha...
Og det hvor mange venner har du?
Slitsomt.
Ja, de begynner jo sånn. Jeg spør de, mamma, hvor mange venner har du? Bare, oi, det aner jeg. Jeg går ikke og teller. Jeg bare, nei, det, vi må ikke telle venner. Det veldig, det, jeg skjønner jo, altså, det gir mening at du gjør det, men ikke gjør det. For det ikke noe konkurranse I hvem som har flest venner, og at du har mange venner betyr jo egentlig ikke at du har noe bra. Altså, hvis, det sånn, hvis du føler at alle sånn lite venner, da det bedre med en skikkelig god venn.
Ja, og det glemmer vi jo når vi snakker om ensomhet og utenforskap I dag også, at det jo masse folk som har store nettverk og tilsynelatende gode venner og ser fantastisk vellykket ut, så kan det ha en dyp indre ensomhet og som ikke føler at de står I kontakt med ett eneste annet menneske. Det ikke det noen som, det ingen som kjenner meg, det ingen som liksom, som jeg egentlig får ordentlig kontakt med.
Ja,
og det, det jo liksom, altså vi må slutte å være så opptatt av Og det jo også, det også en ting I tiden, tenker jeg da, at vi tenker at alt kan løses. At, det, altså at menneskets eksistensielle ensomhet, at det skal ryddes ut. At ingen skal være ensomme. Jeg tenker at det jo på en måte litt som å si at nå har vi bestemt oss for at ingen skal være triste, og ingen skal være sinte. Ikke sant? At den ensomheten vel mer en sånn... en sånn erfaring I livet og I verden som kommer og går, hvis det blir for mye av den, så kan det jo på en måte, så det leit. Akkurat som ikke sant, så hvis vi har for mye andre følelser, og de sitter helt fast, og det kan bli helt sånn fastlåst, så kan vi begynne å snakke om at det kanskje noe liksom, sykt ved, eller noe som man kan få hjelp til, eller sånn. Men
ja,
men det
ensomhet,
at man kjenner på ensomhet, og det ikke sant, utifra ensomhet og smerte og utenforskap og sånn, så kommer det jo, eller de følelsene da, så kommer det ofte også utrolig mye kreative tanker og utvikling av egne evner og det å tåle å stå litt utenfor fått til å liksom, ja, ha tid til å gå innover i seg selv og fordype seg og tenke og, og at det også en måte å bli stødigere i seg selv på da, og hvor man da man kommer i sånne situasjoner som man en del av en jentegjeng og alle blir enige om at man ikke skal like det den ene legger ut. Det da, ikke sant? Det da du må finne de ressursene inni deg til å være den som sier at vet du hva, det her vil ikke jeg være med på. Nei. Det dårlig gjort.
Ja.
Dette vil ikke jeg være med på.
Mm.
Så jeg gjør det jeg synes riktig for meg.
Ja, ja. Og det tenker jeg, og det følger oss jo hele livet. Og det ja. Sånn, siste år også, så har jeg jo sett både i Bjørn og mitt sitt liv, at plutselig så kan det jo liksom oppstå ting i vennegjenger, eller i relasjoner, som man må ta tak i midt i livet, selv om man voksen.
Ja.
Og da det jo litt sånn, hvordan det man håndterer det? Og der, ja, der beundrer jeg Bjørn skikkelig, for der han utrolig god, og da ser jeg liksom at du vet hvem du. Og du tar vare på deg selv. For jeg sånn, jeg gidder jo ikke å stå og banke på en dør som smelt igjen i trynet mitt.
Mhm. Han sier det.
Ja, han bare, det er jo helt meningsløst.
Ok, du har satt en grense for meg, liksom.
Mm. Altså, du merker at du ikke med lenger, da.
Ja.
Og det jo, som han sa, det jo ganske tydelig.
Mm.
Og da, han bare, da gidder ikke jeg så skrape. Vær så snill, da. Jeg har kjempelyst. De har ikke lyst til å være venn med meg. Mm. Da har ikke jeg lyst til å være venn med dere heller. Mm. For da skal jo ikke vi være sammen, da.
Og det akkurat det der, ikke sant? Hvis jeg klarer å lære barna over det, hvorfor vil du være med dine, ikke de vil være med deg?
Mm. Ja, for jeg holdt også på sånn i noen relasjoner. Bjørn bare, du er jo bare lei deg. Hvorfor vi, han bare, det er jo så tydelig at du liksom, du er jo ikke helt med der lenger.
Finn deg den andre.
Ja, han bare, du blir jo bare trist. Hvorfor, jeg skjønner ikke hvorfor du bruker så mye energi på å komme tilbake. Og det var jo sånn, da jeg også var sånn, jeg skjønner ikke heller. Hva det jeg holder på med? Og det er jo fordi det vondt da, og liksom bare, yes, nei, men da må jeg rett og slett bare akseptere, og da det sånn det ble med de.
Mm.
Og så får jeg gå en annen vei. Og det kjempesvårt, men når du liksom har kommet over det, så føler man seg jo ganske fri også da.
Ja, når du har tatt det ligger en stor frihet i det, og det jo prisen man betaler hvis man velger å være litt rar og kantete og sånn, så ender man jo, eller uansett da, så ender man jo ofte opp der, at det ikke alle som liker det. Alle kan jo ikke like alle, ikke sant? Og det å liksom tenke om det som en sånn realitet, at ja.
Greit, da...
Jeg passer kanskje ikke inn der.
Nei.
De synes ikke at jeg noe spesielt ordentlig eller interessant. Det liksom, ja, nei, det helt ok.
Det helt greit. Det helt man bra. Vokser fra hverandre.
Mm.
Ja. Og det tenker jeg også sånn, særlig nå til, med barna, da, bare vil si det for sånn, nettopp det der at vi skal liksom hjelpe dem og liksom være der så innmari med venner. Da. Og mine barn, de veldig forskjellige. Sånn, også hvordan de leker. Og hvordan de knytter seg til andre venner, og hva de har behov for av sosial, altså for å være sosiale. Da.
Mm.
Og det der å liksom se at de også sånn, nei, jeg orker ikke, nå jeg vil bare være her, jeg, med dere.
Mm.
Og sånn, ja, jeg leker med henne. Bare leker du med noen andre da? Nei, ikke enda. Vi kjenner hverandre ikke så godt. Så derfor jeg liksom mest sammen med henne, og hun, vi blitt veldig gode venner. Så jeg sånn, så bra! Har du lyst til å bli kjent med andre? Ja, men det tar litt tid, for jeg synes det litt skummelt.
Ja.
Så bra, da har du funnet ut det selv, da. Og da blir jo ikke jeg sånn, men leker du bare med én?
Altså, og, skal vi invitere noen? Jeg kan snakke med mammaen, jeg kan alene røde, så begynner vi sånn.
Og det jo sånn, ja, og det merker jeg at jeg liksom, jeg holder det jo igjen, men det deilig å kunne bare la, og nå har hun satt en grense, eller hun styrer det selv.
Mm.
Og det synes jeg så digg. Men det tar lang... jeg var jo ikke der med eldste. Altså sånn, vi må jo liksom øve oss, men jeg tror det handler veldig mye om at vi kjenner etter sånn, er det mitt behov jeg prøver å dekke nå? For at jeg redd for at hun ikke har nok venner? Eller, altså så.
Mm.
Eller er det barnets? At vi liksom mikser det litt da.
Mm.
Og at vi har så mange sånn forestillinger om nettopp da, hva de trenger av, nå var det venner da. Men sånn, noen liker å ha masse... søsteren min har altså en stor... nær gjeng, som er helt magisk. Jeg har aldri vært sånn.
Mm.
Og det er helt greit. Men at vi glemmer kanskje det litt, at vi liksom må, nettopp den nysgjerrigheten da, sånn, liksom la, følge med litt sånn, hvordan det hun etablerer seg i klassen, og liksom, hvordan leker hun, hvordan får hun seg venner? Altså sånn, at vi, ja.
Ja.
Viser de sånn at de får lov til å ordne det litt
selv? Får lov å ordne litt selv, og også det å på en måte ha litt sånn lave skuldre på at om barna våre ikke har veldig mange venner når de små, så kan jo det endre seg. Altså det jo noe med, kommer jo an på hvor man vokser opp og sånn, men...
Ja.
Men mange steder så vokser jo kanskje barn opp med, altså du har et visst utvalg i barnehagen, og så har du et visst utvalg på barneskolen, og sjansen for at du liksom finner en som du klikker veldig med da, det er jo ikke alltid den er helt til stede. Kanskje særlig hvis man er litt sånn rar fra man er liten. Da. Og det å på en måte hjelpe barna til å liksom godta det litt, at ja, nå har du kanskje ikke noen som du liksom føler at... eller så mange som du føler at du liksom får noe ut av å være sammen med, og at det kan liksom forandre seg med tiden, ikke sant? Og det å få lov å liksom velge nye, og det er jo for så vidt en diskusjon i seg selv da, i forhold til, og det er jo mange sider ved det med fritt skolevalg og sånn på videregående, ikke sant? Men jeg synes det er jo et sånt aspekt som også forsvinner litt, det behovet som man kan ha for å få lov å få et nytt miljø
ja.
Når man er ferdig med ungdomsskolen.
Mm.
At man da er en et sånn fase i livet hvor, hvor det å liksom få lov å starte litt, eller treffe nye folk da,
ja.
Ikke sant? At det er ganske mange som ikke nødvendigvis liksom finner bestevennen sin akkurat der man bor.
Mm. Ja.
Og at vi som foreldre også kan ha litt sånn is i magen på det, og tenke sånn, ja, ja, men det, altså, verden er full av folk, liksom.
Ja, de dukker opp på de rareste steder, disse vennene.
Ja. Ja.
Og det der å liksom bare, så lenge liksom barnet har det godt i seg selv, og er empatisk og raus og nysgjerrig i møte med andre, så de får jo venner. Men, og liksom, og, ja, men det kan, for noen tar det litt tid, og for andre gjør det ikke det. Det er jo det samme som noen digger skolen fra første dag, mens andre synes det er ordentlig krevende med den overgangen fra barnehage til skole. Og det er jo, altså, det er jo like naturlig og forståelig.
Mm.
Fordi vi er forskjellige.
Mm.
Og så er det sånn, jeg synes jo også dette, hvis man bare setter seg selv inn i det da, altså noe av det verste jeg vet er liksom når folk skal bestemme over meg, og det er jo sånn sånn, Oda, du skal være bestevenn med de fire der, her har du dine nye venner gå og lek,
det går jo ikke
og det er jo litt sånn, for å overdrive det da ja, vi holder
litt sånn vi holder på. Og det at sant, når vi legger seg til rette hele tiden jeg tenker at i en relasjon hvis du skal ha en god relasjon eller bli kjent med folk, så krever det faktisk at du for det første strekker ut hånda og risikerer å bli avvist.
Mm.
Hvis du tar kontakt med et annet menneske, så innebærer det en risiko for avvisning.
Ja.
Og hvis vi beskytter barna, altså lager regler og strukturer og beskytter barna mot det helt til de blir voksne, altså hvordan skal de på en måte klare å skaffe seg venner selv da? Og det ser vi jo nå, nå kommer den der studentenes helse- og trivselsundersøkelse nå for noen uker siden da. Eller i september, da kommer det en sånn tilleggsundersøkelse, ikke sant? Og så da blir det, blir jo folk intervjuet, og så er det noen som sier at det, eller det blir tema da, at ja, men det, ikke sant? Det er dette med venner, og det er vanskelig, og man flytter til nye byer, og om høsten når det fadderuker og sånn, så er jo diskursen liksom sånn at ja, men ja, under pandemien var det et problem at det ikke var fadderuke, og så når pandemien er over, så er det et problem fordi at det er ikke noe særlig tilbud for de som ikke drikker alkohol, det er bare festing. Og så snakker vi jo nå om det som at det er på en måte samfunnets oppgave å legge til rette for at studenter får venner.
Ja.
Ikke sant?
Mm.
Som om det, altså, at da er du faktisk voksen og går ut i verden, da må du faktisk klare å skaffe deg relasjonen dine selv, altså.
Ja,
ikke
du kan ikke ha med mamma på
blinderen. Du kan ikke ha
blinderen.
Med mamma på blinderen. Nei. Så det er noe med, og det tenker jeg at det er jo et resultat av nettopp denne tenkningen, at ja. vi skaffer barna venner i stedet for å la de gjøre den jobben som faktisk skal til i en relasjon. Da.
Mm.
Altså da må du, hvis du skal få venner, så må du gidde å tilpasse deg de andres ønsker av og til. Hvis ikke du gidder det, får du ikke venner. Da er det ingen som vil leke med deg. Hvis du ikke vil leke det de andre vil leke, da burde du stå den alene.
Mm.
Det er helt greit. Du kan godt holde på med ditt. Men da må du jo liksom, da velger du det.
Ja.
Det er helt fint.
Ja.
Du får ikke så mange venner. Nei. Og sånn er det jo noen som trives. Mm. Noen trives jo best sånn.
Ja.
Ikke sant?
Jeg var ikke med på en ting. På mine 5 år på Blindern fikk jeg noen barn i den tiden. Men det der, for meg er sånn, det var det, det jeg følte meg ikke sånn tilpass I noe sånn fadder og var ikke på kjelleren kanskje litt teit, jeg angrer for at jeg ikke tok en øl nede I den der studentkjelleren men det var bare sånn, og det var liksom helt sånn det var deilig å kjenne på at men det går fint, fikk jo litt venner I klassen ikke kjempemange, og ikke, de ble ikke så nære men det ble nært nok I den fasen av livet da og så det jo andre som liksom jeg ikke kunne hatt det fetere I de 5 årene og fikk kjæreste og bestevenn og romkamerat men det sånn, det må man jo på en måte få kjenne til selv
ja, bruke det sånn som man trenger selv jeg synes jo det var helt nydelig å bare komme jeg jo ikke oppvokst I Oslo eller I noen stor by jeg kommer fra et mindre sted sånn at å være på Blindern med bare masse folk, og det ingen sånn gjennomsiktig hierarki eller struktur, eller, ikke sant? Det å kunne bare være, stå helt på egne ben, altså være helt fri.
Ja, bare være deg.
Bare være meg, så det var helt nydelig. Men der vi jo forskjellige, ikke sant? Noen trenger jo den gjengen, og da kan man jo være en, engasjere seg og bli, det jo masse foreninger og ting man kan gjøre, men da, Men det krever at du gidder.
Ja, du må jo melde deg inn. Jeg kan, hvis, må, hvis jeg hadde sittet og suttet over at jeg ikke fikk noen venner, så hadde du vært en sånn rart.
Det jo annerledes.
Ja. Altså, denne samtalen her, føler vi kunne hatt sånn 3 timers rekordtid. Men det kan vi ikke. Ikke I dag. Kanskje en annen gang. Altså, dette jo så spennende. Jeg håper dere som hører på nå liksom... send meg inn spørsmål, kanskje dere sånn, åh, men jeg vil at Line, at du må komme tilbake og snakke mer om et eller annet, for du
det gjør jeg gjerne.
Ja, det litt det hun gjør, og jeg vil jo alltid ha det her, for jeg merker liksom at jeg, nå gleder jeg meg til å komme hjem, Bjørn skal ut med gutta, og jeg skal være hjemme alene med jentene, og vi skal ha fiskepinner, og jeg gleder meg til å komme hjem og bare dulle rundt med, eller så bare henge med de. Det blir fint.
Det deilig.
Etter å ha snakket med deg nå, og bare sånn, jeg har vært litt sånn avslappet. Ja. og rar men du har jeg elsker jo dikt, og du har flere dikt og sitater med I boka som gjør den enda finere så jeg tenkte at kanskje du kan kanskje lese et av de som liksom avrunding
ja, hvilket det du tenkte på?
Det er jo enten dette av John Donne eller så det jo det av Karin Boye
Ja, det veldig... Kan ikke du lese det av Karin Boye, da?
Skal jeg lese det av Karin Boye? Det på svensk.
Okay. Du det sånn. Les det opp.
Så da, kjære venninner og kompiser, da går vi ut med Karin Boye, og så håper jeg at dere, etter å høre på denne, har lave skuldre, er litt sånn, ok, jeg ordner det her. At dere klemmer på kidsa og kjæresten, og bare liksom får et litt sånn... Ja, at dere vil bli med da, på denne foreldrerevolusjonen, og... liksom snakk med andre foreldre snakk med veninner som har barn liksom bare del de tankene så liksom kan vi begynne å få den ballen til å rulle
ja.
Det hadde vært magisk og ikke minst fantastisk for de skjønne, gode, rare finurlige barna våre ok ja nog det svårt når droppar faller skjelvande av engelsen tungt de henger klamrer seg ved kvisten, sveller, glider, tyngden drar dem neråt, hur de klenger. Svårt at være oviss, redd og delad, svårt at kjenne djupet, dra og kalla. Endå sitter kvar og bara derra, svårt at vilja stanna og vilja falla. Ok, ta vare. Så høres vi om en uke. Og tusen takk for at du kom, Line Maria.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Moderne media. Grunn nummer 39. 50% priskutt på bleier med æ.
Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges råeste bleiekutt. 50% priskutt på alle bleiestørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Maks 5 pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet I æ-appen.
Rema 1000. Alltid lave priser.